Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Ennen kuin mä menen varsinaiseen Jumalan sanaan, niin tämän kesän aikana on erikoisesti sydämeni laskeutunut, että me ollaan laiminlyöty kadotut sielut. Me ei ehkä sittenkään vastaanotettu kaikkea sitä voimaa ja voitelua ja kykyä, mitä Jeesus tahtos meille antaa, että sielut pelastuu. Ja ehkä meiltä puuttuu myöskin tuska ihmisistä, jotka menevät helvettiin. Ne niin kuin yleisellä tasolla. Voi olla, että täällä on joku, joka voittaa paljon sieluja ja teet paljon Herralle työtä, mutta näin yleisesti, mä kierrän tätä maata ja kierrän vähän ulkomaillakin, niin semmoinen yleissuuntaus on, että seurakunnalta puuttuu tuska kadotetuista sieluista. On jotenkin sellainen, niin kuin olisi peräverä ja auki, että on semmoinen ajatus, että jos ne jotenkin kuitenkin pelastuu. Mutta niin kuin velimme viittasi, että parannusta, eli tätä mielenmuutosta on saarnattava kaikille kansoille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Sitten hän luki myöskin sen raamatun kohdan, että meille on annettu valta päästää synninorjat vapauteen. Kenen synnit te anteeksi annatte, niille ne on annettu taivaassa, ja kenen te pidätte täällä maan päällä, niin on pidätetty taivaissa. Ei meillä on hyvin vastuullinen valtakirja Jumalalta. Sitten mulla on ollut toinen kysymys tämän kesän aikana, että onko meistä Jumalan lapsista tullut suurempia kuin Jeesus. Ja mitä mä tarkoitan tällä kysymyksellä, niin sitä, että Jeesuksen, että ne ihmeet saattoi tapahtua, että hän saattoi seuraavan päivän palvelustehtävänsä viedä voittoon, eli ajaa riivaaja tulos ja herättää kuolleet ja parantaa rammat ja niin edelleen, niin että se saattoi tapahtua. Niin hänen, monta kertaa hänen täytyi mennä sinne, hän nousi yksinäisyyteen vuorelle rukoilemaan. Eli hän meni vaalimaan sitä rakkaussuhdetta isän kanssa. Ja sitten hän saattoi tulla sieltä seuraavana päivänä täydessä hengenvoimassa. Ja sana sanoi, että hän paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet. Siellä ei sanota, että hän paransi joitakin ja vain muutamia, vaan hän paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet. Mutta nyt ehkä seurakunta tai me yksilöuskovina tavoittelemme ja haluamme samat ihmeet. Mutta me emme sittenkään tajua, mikä se hinta on. Se on syvällinen rukouselämä, syvällinen rakkaussuhteen vaaliminen taivaallisen isän kanssa. Jeesus sanoi, että ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jos me mielitään nähdä se, että ihmeet tapahtuu ja kuolleet herää ja rammat parantuu, niin meidän Jumala-suhteemme on syvennyttävä. Meidän on päästävä pinnallisesta kristillisyydestä syvälliseen kristillisyyteen. Eli löytää se Jumalan pyhyys. Reinhard Bonnke puhui joskus vuosia, ja taas vuosia sitten, oliko se nyt Hakaniemen tori vai mikä se oli siellä meren rannalla Helsingissä, niin hän kutsui ihmisiä pelastukseen, niin hän sanoi, että sinä et voi kuulla Jumalan ääntä, jos sinun vastaanottimesi ei ole sillä aaltopituudella, jolla Jumala puhuu. Tänä päivänä on paljon radiokanavia, mutta ennen oli ne kaksi, oli yleisohjelma, oli rinnakkaisohjelma. Me ei voida kuulla Jumalan ääntä, jos meidän vastaanotin on rinnakkaisohjelma. Jos ei se olekaan sillä ohjelmalla, sillä taajuudella, jolla Jumala puhuu. Ja sen vastaanottiminen, virittäminen sille taajuudelle, jolla Jumala puhuu, niin se edellyttää syvällistä rukouselämää. Ei me voida saada niitä ihmeitä helpommin, kun Jeesus sai ne aikaiseksi. Ei ne voi tapahtua helpomman tien kautta. vaan se on itsensä kuolemisen tie ja myöskin ajan uhraamisen kadotettuja sieluja varten. Jeesus teki näännyksiin asti työtä. Sana osoittaa, että hän halusi mennä lepäämään, niin kuin hän kerkisi sinne järven toiselle puolelle, niin taas uudelleen ihmiset olivat odottamassa häntä siellä. Ja sitten sana jatkaa, että hänen kävi heitä sääli, ja hän paransi heidän sairaansa. Hän uhrasi koko elämänsä meidän puolestamme, mutta hänen koko palvelutehtävänsä painottui siihen, että hän toi julki sen, mitä on Jumalan valtakunta. Ja sitten kun hän lähetti niitä ensimmäisiä seuraajia, hän lähetti 12 ja lähetti 70, niin hän käski heitä ja sanoi, että menkää ja saatkaa ja sanokaa, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Ja jos meillä on syvä rukouselämä ja me eletään Jeesuksen seurassa, niin meillä täytyisi olla sitten rohkeus sanoa tuolla sitten vaikka Jyväskylän torilla, että ihmiset, kuulkaa, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Jumalan valtakunta on sisällisesti meissä. Tässä ajassa panostetaan liian paljon ulkoiseen. Minua on pyydetty saarnaamaan sellaisillakin kutsulla, jopa tähänkin kaupunkiin on pyydetty sellaiseen paikkaan ja sanottiin, että tule nyt, että siellä on niin ja niin hienot nojatuolit ja siellä on niin hyvä istua. Ja minä sanoin, että minä olen saarnannut Heinäladossakin Jeesusta. Minua ei kiinnosta yhtään, että mä en tule katsomaan niitä nojatuoleja. Niiden tähden en tule saarnaamaan Jeesusta. Mutta tulen, jos koin, että Jumalan pyhä henki kehoittaa siihen. Eli tämä semmoisena kokonaisuutena, että me riisuunuttaisiin näistä ulkoisista, ajallisista. Ei se vielä tee sinusta Kristuksen todistaja, jos sinulla on hieno mersu tai on hieno talo, niin se ei ole vielä voiman ja voitelun avain. Kiitos Herralle, jos hän on siunannut sinua mersulla, niin mä yhtä arvostelen sinua tai omakotitalolla tai kesämökillä, niin kiitos Herralle, jos on omaisuutta. Mutta se ei vielä laske alas Jumalan voimaa ja voitelua. Tai jos sinulla on koulusivistystä paljon tai on yliopistollisia arvosanoja tai tutkintoja, ne ei vielä saa Jumalan voimaa liikkeelle. Ne ei saa vielä riivaajia lähtemään ulos. Mutta se Jumalan läsnäolon löytäminen, sillä aaltopituudella eläminen, jolla Jumala puhuu, jolla Jumala toimii, niin se on kaikki kaikessa. Elää hänen läsnäolossaan. Raamattu sanoo selkeästi, että kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Kuinka moni meistä voi rehellisesti sanoa tänä päivänä, että Jumalan henki kuljettaa minun elämääni? Moni meistä joutuu tunnustamaan, että silloin tällöin olen johdatuksessa ja sitten toisinaan en taas ole. Mutta sana kuitenkin sanoo, että kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Eli Jumalan henki tahtoo kuljettaa meidän elämäämme. Hän haluaa johtaa meidät oikeisiin osoitteisiin, tapaamaan ne kadotetut sielut, joiden aika on kuulla veren evankeliumi. Kyllä se lähetyskäsky on selkeästi, että saarnataan evankeliumia kaikille luoduille. Mutta ei se silti sano se lähetyskäsky, että aloitetaan tästä laidasta nyt järjestään ja mennään sitten eteenpäin. Vaan kyllä Jumalan henki haluaa antaa siihen johdatuksen. Jumala haluaa johtaa tämän oman työnsä ja pystyn todistamaan tämän Jumalan sanalla, kun luen täältä apostolien tekojen 16. luvusta, jakeesta 6. Ja he kulkivat Frygian ja Galatian maan kautta, sillä pyhä henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa. Ja tultua Mysian kohdalle, he yrittivät lähteä Bituniaan, mutta Jeesuksen henki ei sallinut heidän sitä tehdä. Niin he vaelsivat ohi Mysian ja menivät Troaaseen. Ja Paavali näki yöllä näyn, makedonilainen mies seisoi ja pyysi häntä sanoen, tule yli Makedoniaan ja auta meitä. Ja kun hän oli nähnyt sen näyn, niin me kohta tahdoimme päästä lähtemään Makedoniaan, sillä me käsitimme, että Jumala oli kutsunut meitä julistamaan heille evankeliumia. Se ei onnistunut Aasiassa, ei ollut Aasian aika. Mutta sitten olikin Makedonian aika. Sille tuli saarnata sillä tietyllä hetkellä parannusta. Ja jos me halutaan olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan, niin meidän on avauduttava Jumalan hengen johdatettaviksi. Ja se merkitsee sitä, että meillä ei ole omaa tahtoa, vaan meillä on Jeesuksen Kristuksen tahto. Olen varmasti puhunut siitä täällä aikaisemmin, että uskon elämä onnistuu parhaiten ja ainoastaan se onnistuu oikein silloin, kun me olemme asioista samaa mieltä Jeesuksen kanssa. Meidän vaelluksessa on mutkia, meidän palvelutehtävässä on aina silloin ongelmia, kun me olemme eri mieltä Jeesuksen kanssa. Uskova voi olla eri mieltä Jeesuksen kanssa sillä tavalla, että hän tietoisesti valitsee toisella tavalla, kun Jumalan pyhä henki hänelle puhuu. Mutta uskova voi olla myöskin eri mieltä Jeesuksen kanssa sen tähden, että hän on tietyissä asioissa tietämättömyyden tilassa. Että hän ei kertaikkiaan tiedä vielä, miten hänen tulisi tehdä. Mikä, hän ei ehkä tunne Jumalan sanaa, tai hänellä ei ole sitä uskon avainta siihen elämäntilanteeseensa. Ja hän on sen tähden erimielisyyden tilassa Jeesuksen kanssa, siis Jumalan sanaan nähden. Vanhan testamentin kirjoitus sanoi, että minun kansani hukkuu, koska se on tietoa ja taitoa vailla. Jumala tarjoaa täältä sanasta meille tietoa, mutta hän tarjoaa sitä siellä sinun henkilökohtaisessa elämässäsi. Niin hän tarjoaa siellä johdatuksen keskellä yliluonnollista tietoa, miten toimia tässä hetkessä. Niin kuin Paavali tunsi paljon Jumalan sanaa, mutta hän tarvii sitten myöskin pyhässä hengessä ymmärrystä, että nyt hänen tulee mennä Makedoniaan, nyt on Makedonian aika. Ja hän näki yöllä näyn, jossa häntä opastettiin eteenpäin. Eli tarvitaan näky monta kertaa, että me osataan mennä oikeaan osoitteeseen oikealla hetkellä. Jotta se sanan kaksiteräinen miekka, jota tämä parannuksen saarna tai että parannuksen sanoma, tämä mielenmuutoksen sanoma, että se saisi osua oikeaan osoitteeseen juuri oikealla hetkellä. Jos ajatellaan kaupunkia, jota on kohtaamassa maanjäristys, niin on varmasti paljon viisaampaa mennä saarnaamaan sinne Kristusta ennen maanjäristystä kuin maanjäristyksen jälkeen. Koska silloin sieltä osa ihmisistä on jo kuollut pois. Eli on määrä aikoja täällä Jumalan aikataulussa. Mutta niiden löytäminen toimii ainoastaan sillä tavalla, että meillä on syvä rukouselämä Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta jos meillä ei ole rukouselämää ja me kuitenkin haluamme, että suuret ihmeet tapahtuvat ja evankeliumi menestyy, niin silloin minun vastauksen tuon kysymykseen on, että olemmeko me tulleet suuremmaksi kuin Jeesus, niin vastaus on silloin se, että me olemme silloin tulleet suuremmaksi kuin Jeesus. Jeesus on maksanut kaiken hinnan, ei ole mitään ristiriitaa sanaan nähden. Hän on maksanut meidän sielusta täyden hinnan ja myöskin tästä ruumiista hän on maksanut täyden hinnan, vaikka tämä veri ja sielu ei koskaan astukaan taivaan päällyporteista sisälle. Niin hän on maksanut siitä huolimatta tästäkin täyden hinnan, että meidän ruumiskin voi olla tässä ajassa Jumalan käytössä. Paavali kehottaa siellä roomalaiskirjeen 12. luvussa meitä antamaan ruumiin pyhäksi, eläväksi ja otolliseksi uhriksi. Pyhäksi eläväksi uhriksi Jumalalle ja sanotaan, että järjellinen Jumalan palvelus. Siinä johdatuksessa on yksi edellytys, että me kertakaikkiaan luovutetaan tämä ruumiskin Jumalan käyttö ja sanotaan, että Herra, mä haluan, että sä kuljetat minun savikämpän siihen osoitteeseen, mihin sinä tahdot kunakin päivänä. Ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Jeesus rukoili monta kertaa näin, että ei sä niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Siinä oli hänen menestyksensä salaisuus. Ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Hän olisi voinut saada monta legioonaa enkeleitä sinne ympärilleen siellä Getsemanin yössä, mutta sitten hän sanoi, että enkö minä joisi sen maljan, jonka isä on minulle antanut. No missä sitten se hinnan maksu meillä on, kun Jeesus on maksanut jo täyden hinnan? Niin se hinnan maksu on siellä, että me kuolemme itsellemme. Että meidän lihamme kuolee. Että meidän oma tahtomme kuolee. Että me jää jäljelle Jeesuksen tahto. Niin se hinnan maksu on siellä kuuliaisuuden alttarilla. Jos me ajatellaan Jumalan miesten tai Jumalan naisten elämää, niin kyllä sieltä löytyy esimerkiksi Abrahamin elämästä, niin sieltä löytyy kovat taistelut. Tai sitten, että sitä uskoa koeteltiin. Ja vasta sitten iälliseksi tultuaan, niin hän sai kokea sen, että Jumala on uskollinen, että lupauksen lapsi syntyi sittenkin. Tai sitä jotain Jaakobin elämää, niin hänen täytyi käydä oma Jaakobin paininsa ennen kuin häntä saatettiin kutsua Israeliksi. Ja minä sanon suoraan, että sinun ja minun on käytävä myöskin oma Jaakobin paini, että Jumalan voima ja voitelu voi virrata. Että löytää sen saman mielisyyden Jeesuksen kanssa, niin lihallisuuden puolella täytyy tapahtua kuolemista. Hengellä kuolettakaa lihan teot. Minä koen, että monen uskovan elämä on sellaisessa jamassa, että kun sinä pääset jostakin yhdestä syntitottumuksesta irti, niin se on niin kuin rikka ruoho, että kun sä saat sen nyt jotenkin sen tottumuksen, tai mikä se nyt on, niin saat sen jotenkin nyt tallattua maahan, niin sitten siellä sinun vierelläsi taas toiselta puolelta nousee uusi rikka ruoho, ja sinä huomaat, että nyt mä otan taas ton toisen asian orja. Sinä luulit, että minä olin vapaa, mutta sitten se on taas se toinen asia nousi, ja taas uusi asia, ja joku voi vapautua Jeesuksen veren kautta alkoholista, joku voi vapautua seksuaalista ongelmista, haureudesta, mutta sitten jostakin voi tulla uuden asian orja. Jostakin voi tulla urheiluhullu tai jostakin voi tulla jotakin muuta, kun hän vapautuu toisesta, niin sitten tuleekin toinen asia, joka täyttää sen tyhjön. Mutta mikä on se Jumalan tahto, että kun meidän elämässä tulee vapautta ja meitä puhdistetaan jostakin asiasta, että Jeesus yksin ja ainoastaan saisi täyttää sen tyhjön. Ja jos sinä Jumalan armosta saat luopua jostakin huonoista harrastuksista, niin minun rukoukseni on, että sitä tahtia kun luovut niistä, niiden huonojen harrastusten tilalle tulisi Jeesuksen täyteistä elämää. Ja että siihen irtoaisi aikaa tälle Jumalan valtakunnalle. Kyllä Jumalan valtakunnassa minä uskon, että yksi, vaikkei se hengen hedelmä suoraan ole, niin yksi hyvä ominaisuus on myöskin ahkeruus. Ettei me oltaisi veltot, sana sanoi, että olkoon harrastuksenne veltot. Että olla tässä Jumalan valtakunnan työssä veltot, vaan että siinä kysytään, että me olisimme ja olemme valmiit laittamaan kaikkemme tämän valtakunnan puolesta likoon. Ettei meidän tilintojen päivänä täytyisi nähdä sellaista näkyä, että jos sitä kuvaisi näillä maallisilla termeillä, että Jeesus näyttäisi sieltä jostakin varastosta sitten, että sinä olit käynyt vain siellä varaston ovella katselemassa, että minkälainen asearsenaali Jeesuksella on tarjota tämän valtakunnan eteenpäin viemiseksi. Mutta sinulla ei ollut uskon rohkeutta ottaa niitä aseita vastaan, mitä hän tarjosi. Mieluummin minä toivoisin, että sinä näkisit sellaisen hetken siellä tilinteon päivänä, että Jeesus näyttäisi sinulle sellaista tyhjää varastoa ja sanoi, että poika tai tyttö, että sinä tulit ja otit ne kaikki, mitä minä halusinkin sinun ottavan. Ettei mitään niistä aseista jäänyt käyttävättä, mitä Jeesus on tarkoittanut sinua varten. Mä toivoisin, että tällaiset sanat kohtaisi sua tilinteon päivänä nyt missä muodossa tahansa. Minä käytän näitä inhimillisiä vertauksia, että me ymmärtäisimme, mistä on kysymys. Ettei ketään meitä kohtaisi sellainen sana, että Jeesus vaan näyttäisi, että joo, että minä olin varannut sinulle noin ja noin paljon asioita. Minä olin varannut sinulle voimaa ja voitelua ja minä varasin sinulle suuren elopellon, mutta sinä olit eri mieltä minun kanssani. Sinä vaelsit sittenkin oman tahdon tien. Raamattu puhuu sellaisesta ihmisryhmästä tai uskovien joukosta, yleensä ihmisistä, jotka pelastuvat ikään kuin tulen läpi. He eivät päässeet niihin jaloihin materiaaliin käsiksi. He eivät pystyneet vastaanottamaan sitä, mitä Jumala tarkoitti heitä varten. Mitä se merkitsee, jos ihminen pelastuu ikään kuin tulen läpi? Se merkitsee sitä, että hänen mukanansa ei seuraa hedelmää pärleporteista sisälle taivasten valtakuntaa. Hän on rakentanut väärälle perustukselle, tai rakentanut oikeallekin perustukselle, mutta vääristä materiaaleista. Meitä varten on varattu taivaalliset materiaalit, ja meitä kysytään tässä lopun ajassa, miten me käytämme aikamme. Muistaakseni David Wilkerson kirjoitti jo monta vuotta sellaisesta näystä, minkä hän näki, että lopun ajan uskovat eivät välttämättä ole jonkun tietyn synnin orjia, vaan heidän ongelma on se, että heidän elämänsä täyttää niin runsaasti kaikki muut asiat, että Jeesukselle ei ole enää paikkaa. He on niin kuin joku pikaveneen kiite, joka menee niin kovaa eteenpäin, että Jeesukselle ei ole enää aikaa. Jeesukselle ei ole sijaa elämässä. Mutta Jeesus tahtoo olla sinun ja minun elämässä numero ykkönen hallitsemassa kuninkaana, hallitsemassa Herrana kaikilla elämän alueilla. Täällä hengellisessä kokouksessa on helppo sanoa, että Jeesus on minun Herrani, mutta kuinka se meidän kohdalla onnistuu siellä sukulaisten keskellä tai naapurien keskellä tai tuolla kadulla, niin kuinka se onnistuu se jumalattomalla ihmiselle kertominen, että Jeesus on minun Herrani. Ja kuinka se onnistuu se mielenmuutoksen kertominen, mistä veljemme todisti. Niin siinä on se meillä se parannuksen teon paikka, kuinka pitkälle me laiminlyömme Jeesuksen. Tuo Marita sisar mainitsi veljestä, hänen nimensä on Reijo, joka oli mun mukana vähän aikaa kiertämässä, ja hän on ensimmäinen sielu, jonka minä sain Jumalan armosta käydä evankelioimassa. Sitten kun hän tuli uskoon, niin hän kierteli minun kanssani jonkun aikaa evankeliumin työssä, mutta sitten hän muutti tuonne Helsingin seudulle, mutta sitten tänä kesänä hän tuli sitten reiluksi viikoksi minun luokseni, ja sitten me taas kiersimme jonkun verran. Ja hänellä on sain kyky, että hän osaa aloittaa sen todistamisen aina oikealla hetkellä. Hän osaa tarttua siihen johonkin asiaan, minkä se maailman ihminen puhuu, niin hän osaa kääntää sen sitten hengelliselle puolelle ja alkaa puhumaan Jeesuksesta. Täällä ei taida Lasse veljeä olla, niin minä voin kertoa yhden kertomuksen, kun Lasse veli tuli sinne yhtenä iltana sitten näyttämään sitä linja-autoa, jonka oli Herralta saanut. Ja sitten tuo Reijo meni näyttämään häntä, kun se mun risteys on vielä, onko se vähemmän kuin 90 astetta, on 87 tai jotain, että se on, kääntyy niin jyrkästi se tie, niin sitten se linja-auto oikaisi ja se meni sitten ojaan, kun hän lähti siitä. Ja Reijo oli kyllä näyttämässä hänelle, mutta hän näytti sitten väärältä puolelta ja toiselta puolelta se sitten meni ojaan, tai jotenkin sillä tavalla oli se tilanne. Ja sitten oli kello jo melkein 12 illalla, ja mä ajattelin, että en mä kehtaan mennä tuonne naapuriin sitten sanomaan sille isännälle, että tulisit sä nyt vetää tämän linja-auton pois tästä, että kun se tukkii tässä koko tien. Ja mä ajattelin, että no kai Herralla tähän joku ratkaisu on. Ja yhtäkkiä sieltä naapurista sitten, niin siellä kuului, kun siellä laitettiin traktori käyntiin, ja se tuli ilman kutsumatta se mies. Ja me menimme sitten seuraavana päivänä, tai oliko sitä seuraava päivä, mutta joka tapauksessa lähipäivinä sitten tuon Reijoveljen kanssa tapaamaan sitä naapuria ja sanoi, että hänen piti mennä juuri nukkumaan. Ja sitten hän katsoi sieltä pihan yli, kun me ollaan siellä 300-400 metrin päässä, hän näki linja-auton ja sitten hän sanoi, että ikään kuin joku olisi sanonut hänelle, että ilman vetämättä se linja-auto ei sieltä lähde. Ikään kuin joku olisi sanonut hänelle. Ajatelkaa, uskomaton ihminen puhuu tällä tavalla. No siinä hetkessä sitten Reijoveli alkoi puhumaan hänelle Jeesuksesta. Oli helppo alkaa puhumaan siitä kuka se ikään kuin joku on. Hän on kuningas Jeesus. Ja minä sain uutta uskoa, että Jumalan armosta se päivä on lähellä, että vielä ne naapuritkin voivat pelastua. Minun sisälläni nousi usko, kun tämä mies puhui, että ikään kuin joku olisi sanonut minua, puhunut minua. Minä uskon, että Jumala voi puhua sinne sisimpään myöskin pelastussanoman, tai se on puhuttu hänen luonnolliselle korville, mutta Jumala voi avata ne hengen korvat ja sydämen sisimmän käsittämään sen pelastussanoman. Mutta ettei teille jäisi sellaista kuvaa, että minä ja Reijo-veli mennään aina siinä menestyksessä, aina johdatuksessa ja aina onnistutaan, niin meille tuli kummallekin paha olo, kun me menetettiin sellainen tilanne, kun me mentiin sinne Hartolan ihan siihen ydinkeskustaan, niin siinä on sitten jäätelökioski ja siinä on sitten pöytä, missä saa siellä ulkona syödä niitä jäätelöitä. Ja sitten yhtäkkiä siihen sitten, ja siinä oli sitten mun vaimo ja sitten oli lapsia, ketä meillä oli mukana siinä, niin sitten siihen tuli semmoinen keski-ikäinen nainen, joka osti kanssa siitä jäätelötuutin, ja hän tuli kysymään, että saakohan istua tähän teidän pöytään. Ja minä etsin ajatellusta sen enempää, että mä sanoin, että totta kai sä voit tähän istua, ja, mutta sitten se keskustelu, niin se sitten ei vaan jostain syystä, niin me ei päästy sille aaltopituudelle, että me olisi saatu ne Jeesuksen sanat ulos. Mutta sitten kun se nainen lähti siitä, niin sitten minä vasta tajusin sen, että Jumala lähetti sen naisen siihen pöytään. Kun mä katson, että siinä vieressä oli monta tyhjää pöytää, ei hän tullut siihen kysymään sen tilanpuutteen tähden, että saako hän tähän istua. Vaan Jeesus lähetti hänet. Melkein voisi sanoa, että ne sanat olisi hengellisessä mielessä voinut olla toisilla sanoilla, että miten minä voin pelastua, jos olisi vaan ymmärtänyt. Mutta se tilanne meni ohi. Ja jos sinunkin kohdalla on tilanteita mennyt jo paljon ohi, niin pyydän Jumalalta armoa, ja minäkin pyydän armoa tänäkin iltana, ettei niitä kovin paljon enää menisi ohi. En tiedä, johtuuko se siitä, että ikää on tullut lisää vai mistä se johtuu, mutta mä olen enemmän ja enemmän ruvennut ajattelemaan sitä, että tämä meidän elämä on hyvin lyhyt. Ja tämä meidän elämä on kämmenen leveys, tai vain sormen paksuus, iankaikkisuuteen verrattuna. Nämä meidän päivät on lyhyet täällä ajassa, ja nyt on kysymys siitä, miten me käytämme meidän päivämme. Miten me käytämme meidän aikamme. Olemmeko me suurempia kuin Jeesus, vai saako Jeesus tehdä meistä yhtä nöyriä kuin hän itse on? Saako hän Kristus kasvaa meissä ja saammeko me armon vähetä? Niin kuin Johannes Kastaja sanoi sen omilla sanoillaan, minun tulee vähetä, Kristuksen tulee kasvaa minussa. Saako hän meissä armon kasvaa ja saammeko me armon vähetä? Mutta jos me halutaan nähdä, että se suuri sielujen sato tulee sisälle Jumalan valtakuntaan, niin se tulee vain sillä edellytyksellä, että me saamme armon vähetä. Kokonaisena seurakuntana, mutta myöskin yksilöuskovina, me saamme armon tulla pienemmiksi, jotta Jeesus voi tulla suureksi. Vain sillä edellytyksellä voi suuret ihmeet tapahtua. No joku voi ajatella, että no miksi niitä ihmeitä pitää lähteä etsimään. Minä niitä ihmeitä sinänsä lähde etsimään, mutta Raamattu osoittaa, että ihmeet ja merkit seuraa niitä, jotka uskovat. Eli jos meillä on usko Jeesukseen ja me toimitaan Jeesuksen suunnitelmassa, niin ne ihmeet ovat automaatio. Ne seuraa sitä Jumalan hengen työtä, seuraa Jumalan sanaa, seuraa sitä johdatusta. Jumala vahvistaa sen oman sanansa. Hän vahvistaa tämän sanan, mikä tänne on kirjoitettu, mutta se on yhtä lailla sitten sinun elämääsi ja minun elämään Jumalan sanaa, mitä Pyhä Henki puhuu meille. Ja samalla tavalla Jumala vahvistaa myöskin sen sanan, mitä Pyhä Henki puhuu. Kyllä Jumala vahvisti Paavalille sen näyn sitten, kun hän meni Makedoniaan, niin sitten siellä purppuramyyjä odotti ja Jumala avasi hänen sisimpänsä vastaanottamaan pelastuksen. Jumala vahvisti sen, että siellä on ihmisiä, jotka tarvitsevat pelastusta. Eli jos Pyhä Henki puhuu sinulle ja kehoittaa sinua tekemään jotakin, niin kyllä Jumala vahvistaa sen puheen. Jos sinulle tulee kehoitus mennä johonkin paikkaan tekemään jotakin tai sanomaan jotakin Jeesuksesta tai hänen asiallaan, niin kyllä ennen pitkää myöskin hedelmä alkaa todistamaan sen puolesta, että Jeesus lähetti sinut. Tätä on johdatus. Kyllä Jumala tuo sen vahvistuksen. Minua kosketti syvällisesti se naapurin sana, että kun hän sanoi, että ikään kuin joku olisi sanonut minulle, ettei se linja-auto lähde sieltä ilman vetämistä. Mutta kuinka paljon me kuulemme tänä päivänä, me uskovina kuulemme Jumalan pyhän hengen puhetta. Kuinka pitkälle meidän vastaanotin on viritetty sille aaltopituudelle, jolla Jumala puhuu. Sitä me voidaan jokainen kysyä meidän henkilökohtaisessa rukouselämässämme. Kysellä, että Herra, onko minun korvissani kovin paljon vahaa, ja sen tähden minä en kuule Jumalan pojan ääntä. Tai onko minun elämäni jotenkin semmoista orjan tappuroita ja ohdakkeita, tämän maailman huolia ja murheita, jotka tukahduttavat Jumalan sanan. Tai onko tämä koko minun kristillisyyteni, onko se sittenkin minun elämässäni vain kallio perälle kylvettyä siementä, joka ei pääse itua pitemmälle. Siellä kallio perällä ei ollut juurta. Ja se oli ihmisryhmä, joka innokkuudella otti vastaan Jumalan sanan. Mutta heissä ei ollut juurta, että sieltä olisi voinut ajan pitkään, ennen pitkään nousta tähkäpäitä. Sieltä tuli ihan ihanan näköinen oras, mutta hedelmää ei päässyt tulemaan. Jumalan tahto on, että me teemme juurta alaspäin ja hedelmää ylöspäin. Tai voisiko sen sanoa toisilla sanoilla, Kristus meissä vaikuttaa ja tekee juurta alaspäin ja hedelmää ylöspäin. Mutta sillä edellytyksellä, että me olemme hänen kanssaan samaa mieltä. Että me alistumme Jumalan tahtoon. Että me alistumme siihen tosiasiaan, että meillä on kannettavanamme Kristuksen kanssa yhteinen sovelias ies. Eikö se ole ihanaa alistua sellaisen ikeen alle, joka on sovelias? Minun kuormani on keveä ja minun ikeeni on sovelias, sanoo Jeesus. On ihana alistua sellaisen ikeen alle, joka sopii sinun ja minun hartioille. Mutta se ies ei toimi, ne asiat ei toimi, jos me lähdemme oman tahdon tielle. Raamattu puhuu siellä Vanhan testamentin kirjoituksissa syrjäpoluista, joissa Herra ei käy edeltä, joita hän ei ole ennalta raivannut. Siellä viidakossakin on vaikea kulkea, jos ei siellä joku sillä makete-puukolla lyö sitä, tai jollakin veitsellä tai nykyaikaisilla koneilla, tee sitä väylää auki. Ja Jeesus täällä maailman keskellä, hän aukaisee meille väylää, mutta sillä edellytyksellä, että me menemme hänen alaisuudessaan, hänen kanssaan, yhteisen ikeen kanssa, hänen suunnitelmassaan eteenpäin. Mutta jos me lähdemme sinne syrjäpoluille, oman tahdon tielle, niin silloin se väylä ei avaudu meille. Ja monen uskova elämä on sellaisessa vaiheessa, että se on kuin umpikujassa. Kokee, että taivas on vaskea, kokee, ettei Jumala enää puhu mitään. Ja se syy on siinä, että on jossakin kohdassa tullut erimielisyys Jeesuksen kanssa. Tai jossakin kohdassa on tietämättömyys Jumalan tahdosta. Apostolinen seurakunta menestyi, koska he elivät herkässä pyhän hengen johdatuksessa. Jos ajatellaan esimerkiksi Filippuksen, evankelista Filippuksen elämää siellä apostolien teoissa, niin hänellä oli herkkä hengen korva. Jumala vain sanoi hänelle, että mene sinne Gaasan autiolle tielle. Niin kohta Vilippus oli siellä. Ja sitten hoviherra pelastui sen tähden, että evankelistalla oli herkkä hengen korva kuulla Jumalan pojan ääni. Monen sielun pelastuminen tässä ajassa on kiinni siitä, että me yksilöuskovana ja seurakuntana herkistymme kuulemaan Jumalan pojan äänen. Se lupaus on ihana, minun lampaani kuulevat minun ääneni. Ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Minun lampaani kuulevat minun ääneni. Mutta se voi olla, että se on monen uskovan elämässä vielä lupauksen tasolla, joka lupaus ei ole kokenut täyttymystä. Sisin ei ole sittenkään vielä avautunut kuulemaan Jumalan pojan ääntä. Ei ole sittenkään avautunut kuulemaan paimenen ääntä. Ja mitkä on ne esteet meidän elämässä, mitkä estää kuulemasta paimenen ääntä? Ja ensimmäinen kysymys, tärkein kysymys Raamatusta, jos ottaa, niin esteille on sana synti. Synti erottaa elävästä Jumalasta. Synti erottaa toisen vähemmän ja toisen enemmän, mutta on syntiä vähän tai on syntiä paljon. Sen hedelmä on aina se, että se on erottamassa elävästä Jumalasta. Jos sitä on vähän sinun elämässäsi pienissä asioissa, niin se erottaa kuitenkin sinua elävästä Jumalasta. Jos sitä on paljon, niin sinun korvasi voivat olla kokonaan ummikot sille puheelle, mitä Jeesus puhuu. No siinä tapauksessa, jos se erottava tekijä on synti, niin se Jumalan pojan ääni alkaa jälleen kuulumaan, kun tekee parannuksen. Pyytää Jumalalta mielen muutosta. Niin kuin meille uskoville kirjoitetaan, että muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto. Eli jos sinä et tunne jossakin tilanteessa, elämän tilanteessasi Jumalan tahtoa, ja sinä olet se jo kauan ehkä etsinytkin, niin sinun on pyydettävä Jumalalta mielenmuutosta. Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto. Pitää pyytää mielenmuutosta, että pystyy löytämään Jumalan tahdon. Ja mitä se tarkoittaa, kun mielenmuutos tulee? Se merkitsee sitä, että monta kertaa, että me saadaan siihen kipeään elämän tilanteeseen, siihen ratkaisemattomaan rukousasiaan tai johonkin kysymykseen elämässämme, niin kun se mielenmuutos tulee, niin me saadaan uusi näkökulma siihen. Me on ehkä katseltu asioita väärästä näkökulmasta. Monta kertaa, kun minä joudun, tai minä tiedän joudunko se, vaanko se etuoikeus, että saa keskustella joidenkin perheiden kohdalla, jossa avioliitto on kriisissä. Ja yleensä siinä vaiheessa on vaikea auttaa, jos kumpikin puoliso näkee asiat sillä tavalla, että tuo toinen on täysin syyllinen ja minä olen ihan täydellinen, mutta tuo toinen on niin, se on niin kurja ja nurja ja se tekee aina noita ilkeitä juttuja ja se on tollanen. Ja siinä vaiheessa on vielä vaikea auttaa. Mutta sitten jos saa näkemään, se saa johdettua ne molemmat aviopuolisot sille paikalle, että ne molemmat menee Jumalan eteen ja alkaa kysyä, että kumpikin siellä yksilönä ensinnäkin Jumalasta, mitä minun elämässäni tulee muuttua, että rakkaussuhde alkaa toimimaan. Ja sitten saa vielä johdettua ne sinne, että ne yhdessä menee sinne Jumalan eteen, että mitä meidän yhdessä meidän elämässämme tulee muuttua, että tämä avioliitto toimii. No mehän ollaan sitten Kristukselle kihlatut, niin seurakunta on hänen morsiammensa. Me ollaan menossa kohti Karitsan häitä, niin Kyllä meidänkin täytyy rukoilla ja kysyä, että Herra, että mitä minussa on muututtava, että tämä rakkaussuhde voi toimia. Jos sinä koet, että Jumalan rakkaus vaikuta sinun elämässäsi, niin sinä tiedät sen varmasti jo sanan perusteella. Jos olet täällä jo muutaman kokouksen istunut tai ollut muualla kuuntelemassa saarnoja, niin sinä tiedät sen, että Jeesus on täydellinen. Niin silloin sinä tajuat, että sinun täytyy muuttua. Jeesus ei muutu enää, hän on sama eilen ja tänään, tai ei koskaan muutu, ihan sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Niin silloin mitään muuta vaihtoehtoa, kun täytyy löytyä ja sanoa, Herra, minä tahdon muuttua. Herra, minä tahdon vähetä, jotta sinä voit kasvaa minussa, jotta Kristus voi minussa kasvaa. Minä tahdon muuttua. Eli sen Jumalan johdatuksen löytämisessä on hyvin pitkälle sitten, kun ne syntikysymykset on selvitetty, niin senkin jälkeen on kysymys siitä, että me olemme samaa mieltä Jeesuksen kanssa. Sanomme, että Jeesus, sinun tahtosi on minun tahtoni. Jeesus, sinun tahtosi on minun tahtoni. Minä haluan olla samaa mieltä sinun kanssasi, tänään ja huomenna, aina ja iankaikkisesti. Minä kävin sellaisen puhelinkeskustelun, voi olla, että mä oon tämän esimerkin tuonut täällä, mutta aina täällä varmasti joku uusi ihminen on. Eräs uskon sisar soitti minulle ja hänen elämänsä oli kriisissä ja sitten hän kysyi minulta, että mitähän se Jumala oikein tämän minun elämäntilanteeni kanssa meinaa. Minä en sen enempää ajatellut, uskon, että Pyhä Henki toi minulle sanat, kun minä sanoin siihen välittömästi vastauksessa, että Jumala on jo meinaamisensa meinannut. Hän on lähettänyt rakkaan poikansa kuolemaan sinun puolestasi ristillä. Siinä rakastetussa meillä on kaikki. Ja rakastetussa Jeesuksessa meillä on kaikki, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Eli sillä puolella ei ole ongelmaa. Jumala on tehnyt jo oman osuutensa. On kysymys siitä, että me avaudumme vastaanottamaan sen sovitustyön, kaikki sen hedelmän, mitä se siinä perintöosassa meille on varattu, siinä perintöosassa, mikä meillä on Kristuksen perintöosa, että meidän sisimpämme avautuu sen vastaanottamaan, mitä hänessä on meitä varten varattu. Siinä meitä varten on mitä ihanimmat, kalliit lupaukset. Ja siinä meitä varten on kaikki asiat. Niin kuin siellä Vanhan testamentin kirjoituksessa sanotaan, että arpa lankesi minulle ihanasta maasta, ja ylen ihmeellinen on minun perintöosani. Niin jokainen, joka on uudesti syntynyt elävään toivoon, niin voi omistaa tämän jakeen ja sanoa, että arpa lankesi minulle ihanasta maasta, ylen ihmeellinen on minun perintöosani. Koska jokainen, joka on uudesti syntynyt, niin hänen perintöosansa on ylen ihmeellinen. Mutta sielun vihollinen tuo toisenlaisen näkökulman monta kertaa. Hän maalaa sen meidän perintöosamme synkän näköiseksi. Mutta kyllä se Jeesuksen meille varaama perintöosa, hänen kanssa perillisinä, niin meille on ylen ihmeellinen perintöosa. Kunhan me avaudumme sille, mitä hän on meitä varten varannut. Se suurin ihmeellisyys on se, että olemme saaneet vastaanottaa pelastuksen. Ja saamme astua sieltä päällyporteista sisälle, kunhan olemme uskolliset kuningas Jeesukselle. Sinä voit kysellä sitä ja minä voin kysellä sitä, mutta tuskin me koskaan saadaan siihen vastausta, että miksi juuri minä pelastuin. Minun ympärilläni oli 100 muuta ihmistä, jotka eivät kääntyneet, mutta miksi minä sain armon vastaanottaa Jeesuksen. Tai jos sinä ajattelet maailmanlaajuisesti ihmisiä, miljoonia tai miljardia ihmisiä, jotka ei tunne Jeesusta, ja sinä ajattelet, että miksi juuri minua kohtasi tämä ihmeellinen armo. Ehkä joku rukoili sinun ja minun puolesta, että me saatoimme pelastua. Mutta sitten meidän pelastus perustui myöskin siihen, että joku oli kuuliainen, joka tuli kertomaan meille Jeesuksesta. Jollakin oli jaloissaan alttiuden kengät rauhan evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Joku totteli Jeesusta ja tuli kertomaan sinulle ja minulle Jeesuksesta. Minä uskon, että se on hyvin harva ihminen, joka on siellä kotonaan Raamattua lukemalla tullut uskoon. Kyllä suurin osa meistä, jos mä vaikka kysyisin käden nostolla, niin suurin osa meistä on tullut uskoon sillä tavalla, että joku tuli puhumaan sinulle ja minulle Jeesuksesta. Eli jollakin oli nämä alttiuden kengät jaloissaan rauhan evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Joku totteli kuningas Jeesusta ja tuli puhumaan sinulle ja minulle nämä hyvät uutiset. Tuli puhumaan tästä mielenmuutoksen mahdollisuudesta. Tuli puhumaan iankaikkisesta elämästä. Elämäni vaihetta, missä minä tulin uskoon ja ajattelin sitä jälkeenpäin, niin minä arvostan suuresti sitä ihmistä, joka siellä Helsingin kadulla lähti iltamyöhällä kertomaan ihmisille pelastavasta Jeesuksesta. Tuskin minä olin sinä iltana edes ensimmäinen ihminen, kenelle hän lähti puhumaan Jeesuksesta. Minä kiitän lopun elämääni siitä, että oli uskollinen todistaja, jolla ei ollut pahaa korvissa, vaan jolla oli avoimet korvat kuulla Jumalan pojan ääni. Ja varmasti sinä kiität omassa elämässäsi loppuelämän, että oli joku, jolla ei ollut pahaa korvissa, vaan hänellä oli avoimet korvat kuulla Jumalan pojan ääni ja tulla kertomaan sinulle pelastavasta Jeesuksesta. Mutta nyt jos me ajattelemme eteenpäin tätä elämän, voisiko sanoa kiertokulkua, niin tämä uskon elämä pitäisi olla ketjureaktio. Että kun joku tuli sinulle ja minulle kertomaan, niin meidän täytyisi tiedostaa se vastuu, että nyt on minun ja sinun vuoroni kertoa taas seuraaville ihmisille pelastavasta Jeesuksesta. Että joku toinen voisi kokea sen saman aha-elämyksen, sen pelastuksen, jonka sinä ja minä olemme saaneet vastaanottaa. Vai onko niin, että meidän monien kohdalla se sanoma pysähtyi meille? Se niin kuin ikään kuin lukittiin meidän sisimpäämme, niin kuin se olisi joku arvokas kirja, joka on pantu piirongin laatikko, että se on niin arvokas, että ei rahtita lukea. Mutta mitä me olemme, niin me olemme eläviä kirjeitä, ei kynällä eikä musteella kirjoitettuja, vaan Jeesuksen kalliilla verellä. Jumalan tahto on, että se maailma saisi lukea meitä täysin avointa kirjaa. Että meissä olisi niin paljon Kristusta, että sinä kun sinä menet siellä torilla, niin ei sun tätä Raamattu kädessä välttämättä siellä olla, vaan että sun elämä olisi sellainen avoin kirja, että kun sinä menet siellä, niin vaikka et aina joka ihmisille edes kerkisi todistaa, niin ne näkisi, että tossa on Kristuksen todistaja. Että ne saisi lukea, että sä oot avoin. Mutta jos sä oot lukittu, no miten se lukee, jos miten minä luen Raamattu, jos on tälleen kannet kiinni? Niin samalla tavalla meidän uskovien elämässä, niin mä uskoisin, että se on 90 uskovasta, jonka elämä on tällä tavalla lukittu kadotettuihin sieluihin nähden. Ne ihmiset ei pääse lukemaan sitä avointa kirjaa. Siellä on lukko siellä sydämen ovella. No miksi siellä on sitten lukko? Joku tietoisesti valitsee sen, että hän ei halua sitä pilkkaa. Hän ei kerro sen tähden Jeesuksesta. Mutta jonkun sydämellä on lukko sen takia, että on rakastunut tähän maailmaan, eikä ole verenvoimaa voittaa sieluja ulos tästä maailmasta. On mahdottomuus mennä sieltä maailmasta julistamaan pelastussanomaa, johdattamaan sieluja pelastukseen, jos itse elää samalla tavalla kuin maailma elää. Me elämme täällä maailman keskellä, mutta Jeesus sanoi, että te ette ole tästä maailmasta. Me olemme täällä alhaalla vieraita ja muukalaisia. Jos sinä tunnet olotilasi vieraaksi ja muukalaiseksi siellä uskomattomien ihmisten keskellä, niin sä silloin sinä tunnet oikein. Sinun ja minun pitääkin olla vieras ja muukalainen. Mutta se ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi eristäytyä. Historian aikana on syntynyt paljon luostareita ja on syntynyt kaikenlaisia yhteisiä, joihin uskovat ovat piiloutuneet. Mutta mitä se lähetyskäsky sanoi? Menkää kaikkeen maailmaan. Saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Jos sinä koet tänä iltana, että sinun elämäsi on niin kuin suljettu raamattu, ettei kadotettu sielu pääse lukemaan sinusta pelastussanomaa. Jos sinä koet, että sinun kauttasi ei Jumalan pyhä henki huuda kadotetulle sieluille, antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa. Niin käy tänä iltana Herran neuvottelun, että mikä on se syy, miksi pyhä henki ei saa huutaa tai sanoa tätä sanaa sinun kauttasi. Antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa. Ai kaikille asioille on varmasti olemassa syy. Ja jos sinä olet valinnut tietoisesti, että sinä et puhu Jeesuksesta, niin se on kaikkein vaarallisin asia. Sillä Raamattu sanoi, että jos me kielletään Jeesus ihmisten edessä, niin Jeesus kieltää meidät Isän enkelten edessä taivaissa. Jos sinä tietoisen valinnan kautta kiellät Jeesuksen, niin voi olla, että sinä et astu niistä päälle porteista sisälle pyhään kaupunkiin. Mutta sitten jos sinun sydäntäsi, elämäsi sitoo pelko, niin minä voin ennen kaikkea ihmispelko, niin minä voin lohduttaa sinua sillä, että pyhä henki on rohkeuden henki. Minä uskon, että Isä mielistyy siihen rukoukseen, jos sinä tänään tulet alttarille tai rukoilet siellä penkissä, kun me käymme kohta rukoukseen, rukoilet, että sinä pääset kaikista peloista vapaaksi, että rohkeuden henki valtaa sinut. Jos sinä et sen tähden voi todistaa Jeesuksesta, niin Jumalalla on tähän kysymykseen ratkaisu. Hän lähetti helluntaina pyhän hengen. Aina olemaan meidän kanssamme maailman loppuun asti. Ja tämä lupaus pyhästä hengestä on annettu kaikille, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Ja sinut on kutsuttu. Sitten puhutaan sellaista tilanteesta, että se meidän todistus olisi sellainen, että sanoittakin voitettaisiin. Ennen kaikkea puhutaan sellaista avioliitosta, jossa vaimo on uskossa ja mies ei ole, niin sanotaan, että se puoliso sanoittakin voitettaisiin Kristukselle. Eli silloin ei ole kysymys siitä, kuinka paljon sinä luet sille aviopuolisolle raamattua, kuinka paljon sinä paasaat sanaa sille tai pidät kasetteja päällä, vaan on kysymys ennen kaikkea siitä, kuinka paljon sinun elämäsi todistaa Kristuksesta Jeesuksesta. Minä voin kertoa hyvin sellaisen varoittavan esimerkin. Minä kävin perheessä, ja meillä on moite kenellekään yksilölle täällä, tämä on vain esimerkki, erään ihmisen elämästä, tai erään perheen elämästä. Minä kävin sellaisessa perheessä, jossa se vaimo tuli uskoon, ja mies ei tullut samalla hetkellä uskoon. Hän oli kyllä kiinnostunut uskon asioista, minä pystyin aivan asiallisesti hänen kanssaan keskustelemaan. Mutta kun minä kävin siellä kotona, niin minä tajusin, että ei tämä sielu voi näissä olosuhteissa pelastua. Aina kun se mies tuli töistä, niin sitten siellä vaimo väänsi sieltä kasettikoneesta sitten ylistyslausun niin täysille, kun sitä ääntä lähti siitä koneesta. Ja minä tiesin heti, kun se käänsi sitä hanasta, että mitä enemmän kääntää, niin sen kauemmaksi kaveri menee Jumalan valtakunnasta. Ei se sielu voi pelastua väkisin. Tuossa perheessä päädyttiin siihen, että tuo mies teki itsemurhan. Jumala tietää, huokaisiko Herran puoleen vai ei ennen kuin se tapahtui, mutta hän juoksi surmapaikalle. Se pakkosyöttö ei auttanut. Mutta mikä auttaa, että se uskomaton aviopuoliso voi pelastua? Vain rakkaus. vain rakkaus. Ja vielä kolmannen kerran, vain rakkaus. Mikään muu ei auta. Ja minä uskoisin, että yleensä ei todisteta liikaa, yleensä ei saaranta liikaa ihmisille, mutta ne aviopuolisot on yleensä liikaa saarnattuja ihmisiä, ne uskomattomat aviopuolisot. Niihin on kokeiltu jo kaikki saarnat ja niille on kuunneltu jo kaikki ylistyskasetit, mutta se ei ole vielä auttanut. Tarvitaan rakkaus. Ja siinä on nöyrtymisen paikka. On sitten kysymys kumpia päin tahansa, on siellä miesuskossa tai vaimouskossa, niin siinä on kysymys nöyrtymisen paikasta, kun tulee mennä Jumalan eteen, että mitä minussa tulee muuttua, että tuo minun aviopuolisoni voi pelastua. Herra, mitä minussa on muututtava? Eihän sitä jumalattomalta voi vaatia mitään, hän on tietämättömyyden tilassa. Turha häneltä on vaatiakaan jumalallista käytöstä. Me oli sellaisessa perheessä, jossa oli yksinhuoltaja perhe ja se äiti oli yksinhuoltaja ja sitten siellä kaikki muut oli lapset uskossa, mutta sitten se vanhin poika ei sitten tehnyt uskon ratkaisuja. Sitten kun minä menin sinne kylään ja sitten se nainen sitten siunasi sitä kahvipöytää siinä, niin sitten se uskomaton poika sanoi, että miksi sä pidät näitä ruokarukouksia vain silloin, kun näitä vieraita tulee. Eli toisilla Raamatun sanoilla sanottuna, miksi sä oot niin varisealainen, että silloin kun uskon veli, että sitkot tulee vaan, niin pidetään ruokarukous. Me varmaan syyllistään siihen kaikki, jos me ollaan rehellisiä. Tietysti voi olla perheitä, jossa pidetään niitä ruokarukouksia. Ei se ole mikään Raamatun käsky, että niitä pitää. Mutta jos niitä pidetään vain silloin, kun toiset uskovat tulee, ja sitten kun siellä on se uskomaton perhe, että silloin niitä ei voida pitää. Niin siinä on jotakin ristiriitaa. Eli Jumalan tahto on, että se meidän elämä todistaisi siellä arjen keskellä Kristuksesta, Jeesuksesta. Että Jeesuksen läsnäolo olisi siellä samanlainen, kuin se on täällä hengellisessä kokouksessa. Että sinä voisit siellä arjen keskellä kokea, että Jeesus on minun sydämessäni, pyhä henki huutaa minun kauttani, antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa. Sinä voisit kokea sen todistuksen ihanuuden. Minä voin kokemuksesta sanoa, että ei ole sen ihanempaa hetkeä ihmisen elämässä, kun saa julistaa jonkun ihmisen synnit anteeksi annetuiksi. Saa rukoilla jonkun ihmisen kanssa ratkaisurukouksen. Rukoillaan se millä sanoilla tahansa, mutta aina siinä pyydetään Jeesusta tuon ihmisen elämän herraksi. Sinä voit, voin näitä nykykielen sanoja sanoa, niin sinä voit kokea jonkunlaisen viiliksen täällä hengellisessä kokouksessa. Mutta syvällinen viilis, jos näitä sanoja voi käyttää, on siellä, missä sielu kääntyy. Siellä on se Jumalan suurin rakkaus. Minä olen muutaman kerran saanut kokea sen armon, että kun olen ollut johtamassa sielun pelastukseen, niin olen kotimatkalla kokenut, kuinka minä olen saanut laulaa sen enkelikuoron kanssa, joka laulaa taivaissa. Ja minun rukoukseni on, että Jumalan pyhä henki saa murtaa ja muovata sinua ja minua niin paljon, että me saisimme useasti enkelikuoron laulamaan taivaassa. Meidän kanssamme. Ajatelkaa, minkälainen hetki, kun sinä polvistut tai vaikka istut siellä linja-auton penkissä tai istut lentokoneessa ja lasket kätesi jonkun päälle, joka haluaa tehdä ratkaisu, niin sillä hetkellä, kun tuo sielu siirtyy pimeydestä valkeuteen, siirtyy kuolemasta elämään, alkaa enkelikuoro laulamaan taivaassa. Niin jättääkö se sinun tai minun sydämen kylmäksi, kun enkelitkin laulavat? Kyllä siellä on se suurin Jumalan rakkaus kohdattavissa. Siellä, missä syntinen kohdata saa Jeesuksen. Niin kuin täällä monta kertaa on laulettu, kun Teuvon hanuri on soinut, se vielä soi siellä Venäjän matkalla, mutta kyllähän varmaan tähän kohta ilmestyy, kun syntinen saa kohdata Jeesuksen. Siellä on se syvällisin Kristuselämä. Mutta jos me vaikenemme Jeesuksesta, niin se enkelikuorukin on vaiti. Ajatelkaa, jos me vaikenemme, niin enkelikuorukin on vaiti. Tai jos me vaikenemme Jumalan lapsina Jeesuksen evankeliumin eteenpäin viemisen suhteen, niin kivet huutavat. Jumala järisyttää sitten maata ja elämän tilanteet puhuvat, mutta se ykkössuunnitelma on, että me puhumme, joille on valtakirja annettu. Me, joille on elämän valtakirja annettu, että me emme vaikenisi. Että me vaikenisi missään tilanteessa. Siellä on syvällisin Kristuksen rakkaus, missä sinä olet kertomassa Jeesuksesta, missä sinä olet johtamassa sieluja pelastukseen. Siellä sinä kohtaat syvällisemmin ylkäsi. Siellä elovainiolla Ruut kohtasi Booaksen Jumalan sanassa. Morsian kohtasi Yljän puimatantereella, siellä elovainiolla. Ja minä voin luvata sinulle, että siellä elovainiolla, siellä kadotettujen sielujen parissa, voit kohdata Kristuksen kaikkein syvällisimmin. Ja jos sinä kaipaat palavuutta uskon elämääsi, kaipaat lisää sisältöä uskon elämääsi, niin siellä kadotettujen sielujen parissa on se suurin palavuus. Jos meidän näkymme seurakuntana on selkeästi halu voittaa sieluja, ei vain teoriassa, vaan myöskin käytännössä, ja me antaudumme Jeesukselle ja haluamme tehdä sen hänen ehdoillaan, niin silloin me saavutamme sen parhaana tuloksen. Mutta jos me laitamme siihen jotakin inhimillisiä tekijöitä tähän veren evankeliumiin lisäksi, niin siitä tulee vain semmoinen muoti-ilmiö, joka ei saa ihmisiä kääntymään. Paavali puhuu toisesta evankeliumista. Se on oikean evankeliumin kaltainen, mutta siitä puuttuu se syvällinen rakkaus. Ja siitä puuttuu se parannuksen sanoma, josta veljemme puhui. Tähän oikean veren evankeliumiin kuuluu, että parannusta syntien anteeksi saamiseksi saarnataan kaikille kansoille. Ja sitten tulee loppu. Parannusta. Parannusta. Ja aina vain parannusta. Sitten on ihana lupaus. Jumalan hyvyys vetää ihmislasta parannukseen. Eli se on meidän virkamme, tai käytetään sitä raamatullisempaa sanaa. Se on meidän palvelutehtävämme tuoda julki Jumalan hyvyys. Minä kävin sellaisessa paikassa, jossa oli sairas, vanhus. Sitten kun se naapuri näki, että minä olen menossa sitä uskovaa vanhusta katsomaan, niin se naapuri sanoi minulle, että puhupas sille minun naapurille, että tässä täytyisi jotain tehdä, että kun nämä kaikki puun oksat tulevat sinne hänen tonttinsa puolelle. Minä sitten sanon, että minä olen kyllä valmis auttamaan, jos vaan sitten se vanhus antaa siihen luvan, että ne oksat katkaistaan. Mutta kuinka ollakaan, niin sieltä tuli niin rumaa tekstiä sieltä uskovan suusta siitä naapurista, että minä en voinut niitä tässäkään toistaa. Ja ne oksat jäivät katkaisematta. Mutta mitä siitä seuraa? Saattaa olla, että sen ihmisen synnin kahleet jäävät myöskin katkaisematta uskovan nurjan asenteen takia tätä naapuria kohtaan. Hänellä oli väärä mielenlaatu naapuriaan kohtaan. Eli ajatellaan, minkälainen asenne meillä on meidän lähellä olevia jumalattomia ihmisiä kohtaan. Nähdäänkö me heidät selkeästi kadotettuina sieluina, jotka ovat menossa kadotukseen, ja onko meillä heitä kohtaan isän rakkaus? Vai onko meitä heitä kohtaan tuomitseva asenne, että tuo elää huoruudessa, tuo varastaa, tuo tekee väärin? Puhuko meidän suu heidän ylle tuomiota, vai puhuko meidän suu heidän ylle rakkautta? Tuommeko me julki Kristuksen tuntemisen tuoksun? Tuommeko me julki Jumalan hyvyyden? Vai onko meidän suu vain, onko meidän evankeliumin sanamme muuttunut vain tuomion sanaksi? Tuo elää siinä synnissä, tuo tekee tuon väärin. Jos me osoittelemme heitä sormella, niin me olemme juuri sillä tiellä, mistä veljemme sanoi, että silloin me saarnoi vain, että sinun on tultava hyväksi. Eikä se ihminen koskaan muutu. Mutta jos me tuomme sen Jumalan hyvyyden julki, niin hänelle tulee mielenmuutos. Ja Jumalan pyhä henki tunnustautuu siihen hyvyyteen mukaan, minkä me tuomme julki. Ja tuo ihminen kääntyy. Pysähdy ajattelemaan asennettasi tänä iltana. Mikä on sinun asenteesi sinun lähelläsi oleviin kadotettuihin sieluihin? Kysy ihan rehellisesti tänä iltana, onko minulla rakkaus heitä kohtaan? Siunaanko minä heitä? Anonko minä heitä isän edessä, että Herra avaa heidän sisimpänsä vastaanottamaan tämä pelastussanoma? Ja onko sinun rukouselämäsi sitä, että sinä olet murtamassa pimeyden valtoja heidän elämänsä yltä, jotta tämä veren evankeliumi voi heille loistaa? Niin kuin Paavali sanoi juutalaisista, että heidän silmillään on peite. Mutta yhtä lailla sillä jumalattoman ihmisen silmillä voi olla peite, tai korvilla voi olla lukko, joka meidän on uskorukouksella murrettava, että heidän sisin voi avautua kuulemaan Jumalan pojan äänen. Eli on kysymys siitä, onko me otettu sieltä Jeesuksen asearsenaalista kaikki aseet käyttöön. Pystytäänkö me hengen maailmassa tuomaan se Jumalan moninainen viisaus julki, josta Efesolaiskirje kirjoittaa, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Onko meillä pyhässä hengessä auktoriteettivaltaa tuoda Jumalan moninainen viisaus julki myöskin henkivalloille? Murtaa henkivallat, että sielut pelastuvat. Ja rakastaa niitä kaikkein rajuimminkin eläviä, syntisiä ihmisiä, nähdä heidät kadotettuina, tietämättömyyden tilassa olevina ihmisinä, jotka tarvitsevat Jeesusta. Minä olin sellaisessa Israelillassa joitakin vuosia sitten. Siellä veli piti raamattutuntia ja hänellä oli sitten siellä Ilta-Sanomat ja hänellä oli Helsingin Sanomat ja sitten hän oli kaikenlaisia brosuureita siinä pöydällä, missä hän pohti sitten kaikkien pappien ja piispojen lausuntoja Israelista ja hän vuntsasi niitä siinä, pyöritti koko illan ja minulle tuli paha olo ja sitten kun hän lopetti sen saarnan, niin minä nousin ylös ja sanoin, että anteeksi, mutta Raamattu sanoo, antakaa kuolleitten haudata kuolleensa. Saarnaa sinä veren evankeliumia. Älä jää vuntsaamaan niitä piispojen ja pappien lausuntoja. Niissä voi mennä koko loppuelämä. Saarnaa kadotetuille sieluille veren evankeliumia. Raamattu sanoo meille, että minulle ja sinulle, että etsi ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki sinulle lisätään tai kaikki annetaan sinulle siinä ohessa. Syvällisintä Jumalan valtakunnan etsimistä on viedä pelastussanoma kadotetuille sieluille. Koska siinä on se valtakunta, kun sinä kerrot Jeesuksesta. Se valtakunta on siellä sinun sisimmässäsi. Ja siinä evankeliumissa on Jumalan voima. Jumalan voima. Pelastukseksi. Pelastukseksi niille, jotka kääntyvät. Meidän tarvitse miettiä sitä, että kuka niistä ihmisistä tulee kääntymään. Jumala sen sitten tietää, mutta sana käskee meitä saarnaamaan kaikille luoduille. Eli kylvetään rohkeasti kaikkien virtojen, kaikkien vesien, kaikkien teiden ja kaikkien torien ja kaikkien aitojen ja kaikkien paikkojen varsille pelastuksen sanomaa. Tehdään se oma osuus, niin kyllä se Jumalan voimakin sitten ilmestyy. Voi olla, että se on väärinpäin, että me odotamme sitä Jumalan voimaa ja odotamme niitä ihmeitä ja odotamme niitä merkkejä. kun meidän tulisi totella sanaa, joka on niin selkeä, mennä kaikkeen maailmaan. Mutta jos me muntsataan kaikkia teologisia järkeisoppeja, niin sieluvihollinen saatana varastaa meidän aikamme. Ja silloin me olemme tilinteon päivänä siinä jamassa, että jos nipin napin tulee läpi pelastutaan, niin me huomataan, että se asearsinaali, joka se taivaallinen kaappi tai komero tai voisi jollekin olla oikein iso lato, joka oli varattu minua varten, niin minä en mitään ottanut sieltä vastaan. Minä tein omalla tavallani kaikki. Se on karmeita, mikä voi ihmistä kohdata, kun hän näkee tilinteon päivänä. Minulla oli suuret Jumalan mahdollisuudet tarjottu, mutta minä en tarttunut niihin. Joku voi olla katkeruuden vankilassa, joku voi olla itsesääli vankilassa. Kuka missäkin, ja sieluvihollinen varastaa ajan. Jotakin ihmistä taluttaa tässäkin kokouksessa ylpeyden henkivalta. Ja sen tähden veren evankeliumi ei menesty. Näitä kahleita on vaikka kuinka monen nimisiä. Mutta ollaan rehellisiä, jos ei Jumalan pyhä henki todista sinun kauttasi kadotetulle sieluille. Antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa. Niin tunnusta, että sinun elämässäsi on esteitä, jotka on murrettava. Tai voi olla se mahdollisuus, että sinulla ei ole sitä syvää rukouselämää. Ja sitten sinusta on tullut suurempi kuin Jeesus. Ja sinä odotat silti suuria ihmeitä, mutta niitä ei voi tapahtua ennen kuin sinä nöyryt. Ja myönnät, että siellä kuuliaisuuden alttarilla on sittenkin vielä jotakin, mitä minun on luovutettava. Täällä on joku, jolla on Jaakobin painion vielä pahasti kesken. Sinä olet vielä kokonaan väärällä puolella virran siinä Jaakobin painissasi, että sinä voisit käydä sen taistelun loppuun. Ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivallinen Isä, tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja pyydämme armoa, pyydämme anteeksi antamusta seurakuntana, pyydämme yksilö uskovana kaikessa, missä olemme laiminlyöneet kadotetut sielut, kaikissa, missä meidän kauttamme evankeliumin sana on vain himmeästi mennyt eteenpäin, niin pyydämme armoa, pyydämme anteeksi antamusta. Ja Isä, sinä näet meidän sisimpämme. Näet meidän elämän tilanteemme, näet ne lukot, mitä meidän sisimmässämme on, jotka estävät veren evankeliumin eteenpäin viemistä. Kiitos Isä, että sinä luet meitä niin kuin avointa kirjaa. Ja kiitos Isä, että sinun kasvojesi edessä kaikki on alastonta ja paljastettua. Ja pyydämme, että Galilean mies, älä ohi käy tänä iltana yhdenkään savimajan, pysähdy jokaisen kohdalle. Tulkoon kaikki lukot, tulkoon kaikki ikeet, tulkoon kaikki sitovat vallat ja voimat valkeuteen, jotka ovat ryöstämässä työkykyä seurakunnalta ja ryöstämässä yksilöuskovalta työkykyä voittaa sieluja Kristukselle Jeesukselle. Niin tulkoon kaikki kahleet valkeuteen nuhdeltavaksi ja laskeutukoon voimaa ja voitelua, joka saattaa kahleet kirpoamaan, sillä Jees murtuu voitelun pakosta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Murtukoon ihmispelon kahleet, Jeesuksen nimessä murtukoon ylpeyden kahleet, Jeesuksen nimessä murtukoon kuoleman valtojen ja voimien kahleet. Ja lihan vallat kukistukoot Jeesuksen nimessä. Järjen päätelmät tulkoon kukistetuksi maahan Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Laskeutukoon ylösnousemuksen voima. Laskeutukoon vapaus, joka on veressä. Halleluja. Jeesus, laskeutukoon sinun tuntemisesi tuoksu meidän keskellemme. Ja laskeutukoon meidän keskellemme tuska kadotetuista sieluista. Päästä, Herra, meitä välinpitämään. Pitämättömästä asenteesta kadotettuja sieluja kohtaan. Puhdista meitä pyhässä veressäsi. Anna meille rakkautta kadotettuja sieluja kohtaan. Sillä ilman niitä alttiuden kenkiä me olisimme yksi niistä, jotka ovat matkalla kadotukseen. Herra, opeta meitä näkemään asiat oikein. Opeta meitä laskemaan päivämme oikein.
Herra, näytä meille, että meidän elämän tiimalasissa laskemme millä tavalla tahansa, on vain vähän aikaa jäljellä iankaikkisuuden näkökulmasta katsottuna. Herra, armahda meitä tänä iltana, armahda meitä pyhässä sovintoveressä. Ja voitele, Herra, tänä iltana, voitele pyhällä hengellä ja tulella, voitele tulisieluisia todistajia. Voitele sinun rakkaudellasi, voitele sinua hyvyydelläsi ja murtukoon niiden kaikkien tuomion sanojen vallat ja voimat, mitä me uskovina olemme lausuneet kadotettujen sielujen yli. Isä, me pyydämme niitä vääriä sanoja anteeksi ja pyydämme täytä meidän suumme sinun sanoillasi kadotettuja sieluja kohtaan. Halleluja. Jeesuksen nimessä murtukoon hänen tuomion sanojen vallat ja voimat ja tulkoon totuuden ja toimen ja rakkauden sanoja kadotettuja sieluja kohtaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Isä, kirkasta tänä iltana pyhä nimesi, kirkasta pyhä nimesi meidän keskellämme, niin kuin se on pyhä taivaissa, niin se olkoon meidän keskellämme tänä iltana sinun nimesi, pyhä, pyhä sinä olet, Herra Seubaat, ja täynnä on maa sinun kunniasi. Herra, armahda meitä, että pian tämä kaupunki on täynnä Kristuksen tuntemisen tuoksua. Halleluja. Anna meille rakkautta niitä kohtaan, jotka hoipuvat kohti surmapaikkaa, jotka hoipuvat kohti kadotuksen kitaa. Anna meille rakkautta, rakkautta Jeesuksessa Kristuksessa. Anna meille hyviä tekoja, jotka ovat tehdyt Kristuksessa Jeesuksessa, ei varisialaisessa hengessä, vaan Herra, sinun vaikuttamia hyviä tekoja, jotka kestävät vertailun taivaallisissa pyhässä hengessä. Vuodata, Herra, henkeäsi kaiken lihan päälle, että vanhukset unia uneksivat, nuorukaiset näkyjä näkevät ja tyttäret profetoivat. Halleluja. Herra, kiitos voimastasi, kiitos voitelustasi. Halleluja. Kiitos, Herra, että joku on saanut vastauksen kysymykseensä, sillä Herra sanoo, tämä on se päivä. Tämä on se päivä, jota sinä olet odottanut jo kauan. Herran vastaus on sinulle, tämä on se päivä. Iloitse ja riemuitse siitä, sillä tämä on päivä sinun elämääsi varten. Tämä on voiman ja voitelun päivä sinun elämääsi varten, sitä palvelutehtävää varten, johon sinut on kutsuttu pyhällä taivaallisella ylipapillisella kutsulla Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä on sinun päiväsi, tämä on sinun hetkesi. Ja Jeesus oikein ojentaa sitä haavoitettua kättään ja sanoo, tartu tähän iankaikkiseen hetkeen, joka sinulle tarjotaan. Sinulle tarjotaan niitä arsenaalista, niitä taivaallisia leivisköitä. Tarjotaan palvelustehtävää, voimaa, voitelua, kaikenlaisia resursseja tarjotaan sinulle tänään. Jeesus ojentaa sinulle haavoitettua kättä ja hän rohkaisee sinua tarttumaan siihen työhön rohkeasti, johon hän on sinut kutsunut. Halleluja. Herra, elä. Herra, elä. Kiitetty olkoon Herran nimi, halleluja. Ja Herra, opeta meitä menemään oikeisiin paikkoihin oikeaan aikaan. Herra, tee niin kuin siellä apostolien tekojen päivinä, että kun ei ollut Aasian aika, niin mentiin sitten loppujen lopuksi Makedoniaan, niin opeta meitä menemään nyt siihen Makedoniaan, joka on meidän aikamme, mikä on meitä varten tässä hetkessä. Isä, Jeesuksen nimessä, osoita meille, mikä on meidän Makedoniamme tässä hetkessä, tässä ajassa, henkilökohtaisesti, mutta myöskin seurakuntana. Herra, ohjaa tätä Jumalan valtakunnan työtä, ohjaa meitä oikeisiin osoitteisiin, ohjaa sanasi, ohjaa henkesi kautta, halleluja. Ja ohjaa jonkun uskovan pursi tänä iltana pois kivikkoiselta karilta, aavoille, ulapille, missä pyhän hengen tuuli antaa tuulta purjeisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Kiitos, että jonkun pursi alkaa irtoamaan, kun vesi alkaa nousta. nousemaan. Virta virtaa, Jumalan virta on vettä täynnä tänäkin iltana. Hallelujaa, hallelujaa, hallelujaa. Herra, pyydä sitä armoa, että sua näille jokaiselle, että he saavat ainakin yhden kerran enkelikuoron laulamaan taivaissa. Pyydän, että mielellään monta kertaa, mutta pyydän Isä Jeesuksen nimessä, että sua se elämys, että jokainen saa tässä ajassa edes yhden kerran Jumalan voiman kautta enkelikuoron laulamaan taivaassa, kun johtaa kadotetun sielun pelastukseen, kun syntinen saa kohdata Jeesuksen, niin Herra, me kiitämme, että enkelikuoro laulaa. Halleluja. Herra, me rukoilemme kadotettujen sielujen puolesta tässä kaupungissa. Ja rukoilemme siellä Pietarissa ja rukoilemme niissä vankiloissa. Ja rukoilemme siinä juutalaistyössä. Anomme lisää sieluja Jeesuksen nimessä ja veressä. Anomme evankeliumin sanalle menestystä. Anomme armoa, että avaa suuremmat, väkevämmät, voimallisemmat ovet. Halleluja. Anna meille uskon näky. Halleluja. Halleluja. Herra, me rukoilemme työmiehiä elon korjuuseen, sillä eloa on paljon, mutta työmiehiä on vähän. Me rukoilemme armoa, Herra. Ja Herra, anna meille näkyä ja vastausta, että mikä on meidän oma osuutemme. Herra, ette me vain varisialaisesti rukoile, että toiset menevät ja tekevät, vaan Herra, me rukoilemme työmiehiä ja työnaisia sadon korjuuseen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja pyydämme, Herra, avaa meidän sisintämme niin, että voit meitä käyttää, voit meitä täyttää, voit meitä innoittaa sielujen voittamisessa. Hallelujaa. Halleluja! Sinua siunata tahdon, jos olet väsynyt työstä tai unettomasta yöstä. Sinua siunata tahdon Jeesuksen Kristuksen nimessä. Isä, näin me siunaamme toinen toistamme Kristuksen siunauksella Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja rukoilemme kukin siellä vierustoverin puolesta, että Herra, avaa minun vierustoverilleni, avaa sielujen voittaminen, avaa elovainio, avaa uskon näky, anna minun vierustoverilleni sieluja, kadotettuja sieluja maailman kalliosta, anna niitä tulla siirretyksi rakkaan pojan valtakuntaan. Hallelujaa, sinua siunata tahdon, erikoisesti tahdon sinua tänään siunata sielujen voittamisen armolla Jeesuksen nimessä ja veressä. Laskeutukoon voimaa ja voitelua voittaa sieluja Jeesuksen Kristuksen nimessä. Hallelujaa. Hallelujaa, hallelujaa. Herra elää, kiitetty olkoon Herran nimi, hallelujaa. Ja niin kuin on päivä, niin on voima, niin on sinun voimasi oleva. Tartu rohkeasti, hedelmällinen työ on alkamassa. Ovi on avattu sinulle hedelmälliseen työhön. Jatka uskossa, voittosaatossa, Kristuksessa, Jeesuksessa. Älä pelkää, älä epäile. Hän vie alkamansa hyvän työn päätökseen. Halleluja. Hän on laskenut tänään sinun käsisi voiton avaimet. Voiton avaimet. Halleluja. 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 Kiitämme jonkun pään kohdalla terveydestä. Julistamme ahdistuksen siellä päättyneeksi. Jeesuksen nimessä joku pää. Vapautukoon sitä puristuksesta ja ahdistuksesta ja tulkoon terveeksi tänä iltana Jeesuksen nimessä ahdistus väisty ja pää tulkoon terveeksi. Halleluja, halleluja, migreeni väisty. Väisty Jeesuksen nimen ja veren edessä, ulos migreeni jostakin pyhän hengen temppelistä. Se ei kuulu sinne, sen paikka on ulkona. Minä puhun sulle migreeni, ulos, ulos Jeesuksen nimessä ja veressä. Kiellän sinua palaamasta, ulos migreeni Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja voitto tulee, Voitto tulee sinun elämääsi. Israelin tytär on vapaa migreenistä. Halleluja. Herra elää. Kunnia hänelle, jolle kunnia kuuluu. Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Ja vapiseva käsi, vapiseva ranne, tulkoon terveeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Tulkoon niin terveeksi, että enää kupit eikä astiat läiky yli. Käsi, tule terveeksi Jeesuksen nasaretilaisen nimessä. Kiitos Herra, että se vispaaminen on nyt loppu Jeesuksen nimessä. Halleluja, halleluja. Virratkoon sinun elämääsi terveyden virran vuo pyhässä hengessä. Hän, joka tekee eläväksi kuolevaiset ruumiitkin, halleluja. Usko, jonka Jeesus vaikuttaa, saa aikaan jäsenten terveyden tänä iltana. Jäsenten terveyden Jeesuksen nimessä. Raihnaisuus kirvotkoon polvista, halleluja, halleluja. Polvista raihnaisuus kirvotkoon. Jeesus, sinun nimessäsi oikea nilkka, joka on jo monta kertaa nyrjähtänyt, tulkoon terveeksi, tulkoon terveeksi ja tulkoon niihin jalkoihin, alttiuden kengät, rauhan evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Jälköön enää hengellisessäkään mielessä sinun nilkkasi nyrjähtäkö, vaan olkoon sielujen voittamisessa sinun askeleesi vakaat. Halleluja, halleluja, Herra elää, Herra elää. Kurkku tule terveeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Halleluja. Isä, me murramme kaikki allergia, oireet ja vallat ja voimat Jeesuksen nimessä. On se minkä nimisiä tai laatuisia tahansa, niin väistiköön allergiset sairaudet Jeesuksen nimen ja veren edessä. Tulkoon vapaus, vapaus Jeesuksen nimessä ja veressä. Herra, siunaa erikoisesti niitä perheitä, joissa toinen aviopuoliso on uskosta osaton. Nostamme, Herra, nämä perheet sinun eteesi. Pyydämme, että elämä todistaa Kristuksen rakkaudesta, ei vain vaatimuksen kautta, vaan rakkauden kautta. Vaikuttava usko saa paljon aikaan. Nostamme sen uskovan osapuolen ja uskomattoman osapuolen. Ja nostamme niissä perheissä, jos on lapsia, niin nostamme ne kaikki sinun eteesi. Ja annamme veren armoa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jos on uskomattomia lapsia, niin annamme pelastuksen Jeesuksen nimessä. Ja sidomme näin uskomattomien perheenjäsenten kohdalla saatanan vallat ja voimat. Ja julistamme voittoa ja kiitämme, että meidän Jumalamme on voimallinen. Kiitämme, että meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. Kiitämme, että näiden uskomattomien perheenjäsenten kohdalla tapahtuu ihmeitä Jeesuksen nimessä. Kiitämme, että tapahtuu ihmeellisiä pelastumisia Jeesuksen nimessä. Halleluja. Kiitämme, että niissä pitkissä, vuosia kestäneissä rukoustaisteluissa, kiitämme, että tulee voitto Kristuksessa Jeesuksessa. Kiitämme, että se, mikä on kyynelin kylvetty, se riemuiten leikataan. Halleluja. Herra, sinuun me asetamme uskomme, luottamuksemme, toivomme ja kiitämme, että ne tuskan kyyneleet kuivataan. Ja sato riemuiten leikataan. Halleluja, halleluja. O gloria santo for dega. Amporo senti polo di Christ senti for dei. Amporo de senti crei. Kristus Jeesus, kirkastukoon sinun ruumiissasi. Ampore se pente de coborose de clare de stante fore. Ja lihan teot ja pimeyden vallat ja järjen päätelmät. Joutukoot julkisen häpeän alaiseksi. O bresnifenti, Kristus sinussa, kirkkauden toivo, loistakoon rakkauden säteitä. O bresnifenti, älköön sinun kirjasi, sinun elämäsi avoin kirje, ja kirja olkoon suljettu, vaan se olkoon avoin, avautukoon joku sisin, loistamaan Kristuksen kirkkautta. Amporestenti for te. Astu esiin sopivalla ja sopimattomalla hetkellä. Ja tuo julki Kristuksen tuntemisen tuoksu. Siihen sinut on kutsuttu, siihen sinut on valittu, siihen sinulla on jo valtakirja. Toimi rakkaani, sanoo Herra. Aboros defendi Christ, aborosidi, ahkeroitse, ahkeroitse. Aika on lyhyt ja minä tulen pian. Ja minulla on palkka minun mukanani. Ahkeroitse, ahkeroitse rakkaani, ahkeroitse. Älä kompastu ihmisten tähden. Älä kompastu sielun vihollisen kampitusten tähden. Rakkaani, nouse, nouse. Ja se, mikä on vanhaa, se on kadonnut. Ja uusi on astunut sijaan. Luo katseesi uuteen. Älä elä menneisyyden vankilassa, sillä minä teen uutta sinun elämässäsi tänään. Tänään minä teen uutta, sanoo Herra. Rakkaani, älä kompuroi enää. Minä nostan sinua, minä kannan sinua, minä kannan sinua ihan kaikkisilla käsivarsillani eteenpäin. Älä enää kompuroi synnissä, älä kompuroi maailmassa. Älä kompuroi lihallisuudessa, älä kompuroi pahoissa puheissa, älä kompuroi tuomion sanoissa, vaan rakkaani, avaudu minun rakkaudelleni. Siinä on voiton avain sinun elämäsi. Rakkauden kautta sinä olet menestyvä. Rakkauden kautta se työ saa ikään kuin siivet, kun sinä avaudut rakkaudelleen. Älä enää pidä sitä kylmää lukkoa sydämellesi ovella. Sinä tunnet sen tänään, kuinka se lukko on kylmä, kuinka se on ahdistavaa. Kun sinä salaat asioita, kun sinä peität niitä, kun sinä laastaroit niitä. Älä enää pidä sitä kylmää lukkoa sisimmässäsi. Kristuksen rakkaus kutsuu sinua vapauteen, vapauteen. Älä jätä itsellesi tämän illan jälkeen mitään. Tuo kaikki Kristukselle Jeesukselle. Tuo syntisäkkisi, tuo laiskuutesi, tuo ylpeytesi, tuo valhe, tuo vilppi, tuo aivan.